Vy jste všichni Karlovaráci, měli hosté, přátelé, bratři a sestry, takže ta první otázka moje nebude pro vás nějak těžká. Kolik pramenů minerálních, myslím, zde vyvěrá v Karlových Varech? Tak, kdo řekne mně nějaké číslo první? 10? Je jich víc jak 10? 13? Ještě někdo má? 14 přidáváte? Dokonce 17. Tak, to už je zase asi víc, ale já jsem tady četl, že je jich 16. Nejznámější je samozřejmě vřídlo, které má kolik teplotu? 72 stupňů Celsia, že? Tak to Karlovaráci vy víte, ale z těch 16 minerálních pramenů, 12 je nejznámějších, protože jsou kolem řeky nebo říčky tepla, že? Tak to je těch 12 nejznámějších. Pijete je rádi? Kdo z vás je okusil už někdy v životě? No, to je jak nosit dříví do lesa, že jo? Moc vynikající, perfektní. Takže žijete jako Karlovaráci z těch dobrých pramenů. Víte, kvůli nich tady lidé přijíždějí často až opačné země, části země koule a oni se tady chtějí osvěžit. To je vynikající. A my chceme dnes hovořit také o jednom zdroji občerstvení. Nejenom po té fyzické, duševní stránce, ale chceme hovořit o zdrojích, které občerstvují naši duši, našeho ducha, naši mysl. A to je to, o čem dnes budeme spolu zde přemýšlet na základě Božího slova. To slovo je z knihy Izajáše 8. kapitoly, verš 19 a 20. Izajáš 8. kapitola. A budu zde číst verš 19 a 20. Řeknou vám, dotazujte se duchu zemřelých a jasnovidců, kteří sípají a mumlají, což si lid nemá dotazovat svého Boha, na živé se má ptát mrtvých, k zákonu a svědectví, což oni neříkají takové slovo, že mu z něho nevzejde jitřní záře. Mám tady ještě překlad Bible 21. století. Jistě vám řeknou, ptejte se věštců a duchařů, kteří šeptají až ve holí. To se lid nemá ptát svého Boha, to se má ptát mrtvých naživé, k zákonu a svědectví. Pokud však nechtějí, pak ať si říkají slova, v nichž není žádné světlo. Je to doba, která už je hodně dávná. Vidíte, to, co zde prorok tlumočí, to Boží slovo svému lidu, svému národu, Izraeli. Byla to doba, kdy ve vedení národa byl král Achas a on a spolu s ním další Judejci hledali takové zdroje, které nebyly fér, nebyly správné. Ty duchovní zdroje, kterým se obraceli, prorok zde veřejně odsuzuje. Byly to špinavé praktiky, bychom mohli říct, které oddělovaly Izrael od Pána. Podobně jako kdysi dávno první izraelský král Saul. I on, podobně jako nyní v době proroka Izajáše, obrátil se lid na démony a od nich hledal pomoc, řešení svých problémů, vedení. Dneska tomu té oblasti říkáme takovým jedním společným slovem a to je spiritismus. A spiritismus jako byl kdysi dávno za těchto biblických králů nebo dob, tak je i dnes, existuje. Můžete mi to potvrdit. A lidé i dnes hledají v něm určitý zdroj vedení, mentálního nasměrování. A víme, kdo stojí za tím vším, protože to slovo spiritismus, spirit znamená duch, ale to není ten Boží, to je ten jiný, jak ho zde nazývá Pán v tom poselství Izajášově, to jsou slova, v nichž není žádná záře, čili to je úplně jiný temný duch, který zde hovoří, je to nepřítel spasení a on jakoby byl ve svém vlivu neomezen v dnešní době. A zvláště na lidi, na které prorok zde říká, kteří nehledají zdroj v zákonu a svědectví. Co znamená ten termín? Je to takové dvojsloví, které se opakuje někde v Biblii častěji. Co znamená zákon a svědectví? Zákon Tóra, že? Tedy hebrejská, nebo pět knih Mojžíšových a svědectví proroku, tedy můžeme říci celý ten základ starého zákona. To je to, na čem Bůh staví své poselství, svou pravdu. Ale lidé se už v době Izajáše, i před ním a po něm a v dnešní době obracejí na jiné zdroje. Obracejí se, jak on tady říká Izajáš, k mrtvým lidem. A přitom v knize už Kazatele tak dávno, tisíce let před, no, tedy více jak tisíc let před Kristem, napsal Šalmon v 9. kapitole Kazatel 9.5, že mrtví, kteří leží v hrobě, nevědí nic. Ale lidé nečtou Bibli. A tak věří, že ti mrtví mohou anebo jiným způsobem komunikovat s živými. A tak vlastně člověk se dostává do míst, kde se stává obětí klamu, takového rafinovaného podvodu. A protože tito lidé takto jednají, dokonce i Bible nazývá proč, v 2. Tesalonickým, v kapitole 2, je to verš 10, můžeme číst už od verše 9. Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klam na znamení a zázraky a všemožnou nepravosti bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu. To je právě ten důvod. Oni nemilovali to světlo, to slovo, v kterém je zářez, ta nebeská záře, ale oni milovali tmu. A tito lidé jsou ve velkém nebezpečí, že podlehnou. A 11. verš zde říká, proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Ale na každém člověku je, aby se rozhodl. Bůh je Bohem svobody, proto dal proroku Izajášovi toto poselství. Lidé se měli správně orientovat, z kterého zdroje, z kterého pramene budou pít, z kterého budou brát tu sílu pro každodenní život. Zákon a svědectví. To je ten neomylný zdroj pravdy. Je to inspirované písmo. Je to zdroj inspirovaný Bohem skrze Ducha Svatého. Je to ukazatel pravdy. Je to vodítko ke šťastnému životu. V něm se projevuje a zjevuje sám Hospodin. Můžeme říct, že ten, který není v souladu s písmem, pak vyhledává ještě jiné zdroje, nějaké jiné prameny. Ale Pán Ježíš Kristus říká, já jsem světlo světa. V jeho slově je záře, v těch jiných tam je tma. Izajáš zde říká, že v něm není žádná záře, žádné světlo. Jistě vám řeknou, ptejte se věštců. Já se chci zeptat, proč tak lidi přitahuje právě tento zdroj? Byť tam není to světlo. A přesto lidé se v tom šťourají, promiňte mě ten výraz, ale prostě pořád tam něco hledají, takzvaných těch mystických, okultních uměních. Je něco špatného na těchto praktikách? Jaké stanovisko k tomu zaujímá zákon a svědectví, tedy Boží slovo, Bible? Je tam jasné stanovisko? Dokonce až velice ostré a odsuzující, vymezující. Kde je ta správná a kde je ta nesprávná strana? Bůh, který nás stvořil, on ví, kde je pravda On má právo nastolit zákony pro náš život. A Boží slovo označuje ty všechny ostatní praktiky jako praktiky nepřítele, satana, strategie svést nás na cestě pomocí různých triků podvodu. A ďábel a jeho přisluhovači, démoné, padli anděle, jsou skutečné bytosti, které usilují o zničení člověka. Křesťané jsou varováni a to varování je už z Nového zákona, tedy přeskočme téměř 800 let ten časový rozdíl od Izajáše. A je to apoštol Pavel v Efeským 6. kapitole, kde ještě pak zůstaneme v té druhé části dnešního kázání. Efeským 6. kapitola a budu zde číst od verše 11. Ano. Takže ten 11. A tak, bratři, svou sílu hledejte u Pána, to už od 10. V jeho velké moci obleďte plnou Boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. A pak pokračuje takové názorné, přímo učitelské schéma podle pomůcky, kterou si vypůjčil Pavel, ale o tom budeme za chviličku hovořit, a dává nám takové pozitivní poselství. Ale dovolte mě ještě takový pohled za tu oponu toho neviditelného světa. Světa, který možná dnes nejeví se až tak nebezpečný a přesto přeze všechno něco tam vězí. Co to vůbec je tedy ten svět těch tajemných, okultních, magických úkazů, věcí, zdrojů? Co to vůbec je okultismus? Když vezmeme si slovník jakýkoliv, tak tam najdeme výklad, že je to soubor takzvaných tajných věd. To je nauk, názoru, že ve světě existují nadpřirozené, tajemné, zásvětné, tedy metafyzické, dosavadními prostředky, nedostupné jevy a síly, s nimiž lze určitým způsobem navázat styky. Tak například astrologie je tam jmenována, kabala, magie, spiritismus, takzvané vyvolávání duchu, jasnovidectví, teozofie. To je třeba ze slovníku cizích slov, to, co jsem si zde vypsal. Ale dnes máme mnohem ještě širší zdroj a stačí několikrát kliknout si na internetu a najednou tam dostaneme celé dlouhé seznamy, co to je okultismus, co tam všechno patří. Já tady mám celý takový svazek, který jsem si z toho pak vytisknul. Je tam víc jak 50 různých věcí. Samozřejmě autoři, kteří to skládali, pak tady dodávají v závěru, že ne vše, co tam je uvedeno, je přímo okultní, ale že to může k tomu vést, že to navádí člověka, jak si ho to inspiruje k této praxi. Zajímá vás, co tam v tom je? Možná jenom několik okrajově. Třeba hypnóza. Práce se silami podvědomí člověka ve změněném stavu vědomí pomocí hypnotizera. Autogenik trénink, jasnovidectví, telepatie, věštění, vykládání snů, astrologie, horoskopy, přívěšky ze znamení zvěrokruhu, spiritismus, to už jsme tady o tom hovořili, šamanismus, neošamanismus. To je taky zvláštní, že? Ten se zahrnuje mezi New Age, patří to do té skupiny. Iris diagnostika, hledání nemoci na základě určitých kreseb na duhovce. To je další jedna, že jo, zjišťování takovým věšteckým způsobem. Radiostéze, bílá, černá magie. Zaujalo mě tady, to je pod číslem 16. Počítačové hry a filmy s okultní a satanistickou tématikou. Například Sacrifice, D&D, Diabolo, Psychic Detective, Fatalis, Realm and Hunting. Oh, to jsou anglické názvy těch počítačových her. Jo? Nebo horory a filmy, jako Acta X, Záhada Blair, Witch, Xena, Conan, Ničitel, Hvězdné války, Dračí doupě, Harry Potter, Pokémon, Digimon. O, to všechno jsou taková zvláštní slova, to určitě asi nemusím ani do detailu tady probírat. Že jo? A pak je tady zajímavé ještě třeba yoga, transcendentální meditace ve spojení s jogou, léčení energií a další zajímavé, třeba bojové umění, to mě strašně bavilo kdysi. Já jsem hrozně rád tohle sledoval. Hlavně ty různé pohyby, postoje, napodobující některá zvířata, kung fu, aikido, taekwondo a tak dále, že bojová umění. Zajímavé. Co všechno se tam ale v pozadí skrývá toho všeho? Jaké jsou ty věci toho okultního vlivu na dnešní svět? Na internetu jsem slyšel jedno kázání před nedávnem. Jeden náš kazatel z Německa, Olaf Schreier, dělal takovou sérii biblických přednášek v Československé unii a mimo jiné tam se ptal svých posluchačů. 31. říjen, to bude brzy, že? Co to je za zvláštní svátek? 31. říjen, co lidé slaví? Říkají tomu tak anglicky, že dnes? Halloween, že anglicky hello znamená tedy posvětit, svatý, posvěcený, uctívat, že to je krásné slovo. A to ween, to je zkrácení na tedy to even anglicky předvečer, čili předvečer nějakého uctívání, Halloween. Odkud se dostal tady ten svátek dnes, že je tak masově uznáván dnešní společnosti. A bratr zde říká, ze starého keltského kultu šamanismu, černé mágie, upalování lidských obětí, totiž v tu noc se muselo obětovat dítě. A jak se to dělalo? Vzala se dyně, vydlabala se, dala se tam světlo a ta dyně se dala před příbytek těch lidí, kteří měli to dítě nechat obětovat. No, dnes je to spíš velká legrace, ale je to spojeno s něčím démonickým. Má to své okultní pozadí. Nebo 1. květen, spíš předvečer 1. května. Co je? Ano, pálení čarodějnic. Odkud má svůj původ tento svátek? Ze germánského šamanismu. Je tam směs mágie, erotiky, ženy, které předvádějí zásnuby s ďáblem. Není to žádná legrace, tam se opravdu mluví o vyhánění zlých duchů a opak je spíš pravdou. A tak bych mohl pokračovat. Nechci dnes vás zahltit informacemi, které si můžete mnohem šířeji dnes získat ještě právě z toho seznamu na internetu. Ale nejenom internet, protože i Bible nám dává jakýsi seznam. V 5. Mojžíšově v 18. kapitole dovolím si zde přečíst, už kdysi dávno Bůh dal takový seznam těch okultních věcí a to je od 9. verše, Deuteronomium 18.9. Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavnosti o něch pro národu. Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věždbami, mrakopravec, nebo hádač, nebo čaroděj, ani zaklínač, ani ten, kdo se doptává duchu zemřelých, ani jasnovidec, ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. Každého, kdo činí tyto věci, má Hospodin v ohavnosti. A Bible nejenom dává nám zde jedno místo, ale takový, když vezmeme konkordanci, znáte konkordanci, pracujete s ní. To je seznam biblických textů na určitá témata. Moudří lidé se stavili konkordance. To je vynikající věc. Pomůcka ke studiu. Tak tam najdete nepřeberné množství biblických textů právě na toto téma. Jak jsou varováni věřící před falešnými předpovědmi astrologů, různých těch zvěrokruhů a tak dál. Lidé se často ptají, v kterém jsi znamení narozen. Ty máš zvláštní znaky toho, že jo? To je takové obecné a najednou lidé si vtisknou, že něco mají. Možná se to jeví jako nevinná zábava, ale tato staropohanská praxe je odsuzována v proroka Jeremiáše, Daniele, tedy astrologické modely budoucnosti. To všechno, protože je tam vlastně zapojována praxe uctívání slunce, měsíce, hvězd a prostředníci těchto planet, co uctívání ti bohové, kteří stojí za tím vším. To se ani tak nejeví lidem, protože jenom se jedná o jakousi jenom hru s nebeskými tělesy. Ale uctíváme tím vlastně také bůžky a démony. A to Bible odhaluje. Dokonce v době proroka Izajáše Bůh tak posměšně, sarkasticky napomíná Babyloniany. Ve 47. kapitole říká, vy astrologové, a teď odsuzuje a posmívá se jim, jak oni mluví vlastně ve jménu pravdy a vlastně je to úplně opak všeho toho. Tedy, jaká je praxe dnešních lidí? Z jakých zdrojů, bratři a sestry, milí přátelé, čerpají nejenom lidé kolem nás, ale čerpáme my? Jaká je ta naše dnešní orientace? Když se díváme obecně na to prostředí, v kterém žijeme, tak říkáme, že žijeme v materialistickém sekulárním světě. Žijeme ve světě, který nepřipouští existenci něčeho nad námi. Například v Německu popírá existenci osobního boha každý šestý obyvatel této země. Ale vyšší bytost jen každý 25. Tedy lidé jakoby říkají, něco tam nad námi je. Je to takzvaný nereflektovaný ateismus. To je takový odborný název pro to. Prostě lidé se dívají na to jakoby tak prakticky. Ano, něco tam je. Lidé umírají, oni se tam potom na nás někde zhora dívají, ti mrtví. Tohle je dnes často slyšet v mass médiích. A lidé tomu jakoby věří, jakoby jsou přesvědčeni, že tu něco je, jako kdyby něco existovalo. Ale tento Bůh není v osobní rovině. Proč? No protože každý, kdo to bere doslova, tak takoví lidé jsou nepohodlní. Protože takový Bůh by nám překážel, začal by mluvit do našich životů a žádného takového Boha nepotřebujeme. Bůh vadí, když ho lidé berou příliš vážně. A tak orientaci a smysl dnešního života člověk hledá v úspěchu, v dobrém výdělku, v lepší technice, v perfektní organizaci. To jsou základní pilíře dnešní prostě toho dnešního světa. To je ta základní materialistická orientace. Samozřejmě i tento svět, v něm žijeme nás jako věřící, ovlivňuje. Ono tady vlastně ten trend už začal od 80. let minulého století. Můžeme říct si taková religiozita v uvozovkách. Prostě lidé jako kdyby chtěli jakoby něco ještě víc, protože ten materialismus je tak přesytil, že chtějí něco, co víc vzrušuje jaksi city, emoce. A tak co je žádáno? Pověry, magie, okultismus, učení, moudrost, především meditační techniky východních náboženství. To fascinuje mladé lidi, zvláště velice vzdělané lidi s vysokoškolskými tituly, protože nebo lidi, kteří to někam dotáhli finančně, jsou velice zajištěni, ale právě takoví lidé hledají něco z této oblasti. A tím naléhavě jakoby pociťují, že to něco chtějí získat. Prožil jsem takovou zkušenost před 14 dny v sobotu odpoledne. Bývám obyčej, že jdu na ten svůj výstup na horu podle buku, které tam rostou, tedy Buková hora se to v kopci říká, nahoře jsou tři kříže, znáte to místo. A tam je odpočívadlo, je tam vlastně taková ta vyhlídka. Je tam stůl, lavice, sedí tam dva mladí mužové, před sebou nějaké láhve s nápojí, v ruce cigarety. A tak jsme se dali do hovoru. Odkud začít s takovými lidmi hovořit? No nejdříve od zdraví, že jo? To vždycky se nabízí. A pak přes zdraví jsme přeskočili na otázky smyslu života, jejich zaměstnání, jejich životních plánů. A pak už také i témata, která souvisela i s vírou a o čem přemýšlej, jestli je něco vůbec nad námi. A náš rozhovor, který začal tak z ničeho, jakoby trval 2 hodiny. 2 hodiny jsme tam spolu hovořili a kousíček dál seděl jeden mladý člověk na lavici, tak jsem jenom bokem vždycky se díval a on jako kdyby měl hlavu ponořenou. Bylo to zvláštní, že celou tu dobu tam seděl a jako by se ani nehnul. No a když jsme skončili a loučili jsme se jako dobří přátelé, ještě jsem se jich zeptal, nepovažujete tu chvíli za ztracených 2 hodiny? Jsme tady diskutovali o věcech spirituálních ke konci, už velice otevřeně. Oni říkali, víte, nikdo s námi o tom nemluví někdy. A vy jste si ten čas tady udělal. My jsme o tom hovořili spolu s vámi a nás to zajímalo. A ten třetí mladý muž se pak ke mně připojil a ještě další hodinu jsme spolu hovořil, říkal, já jsem celý ten váš rozhovor poslouchal. Já také jsem přesvědčen, že není tady jenom ten viditelný svět, že tu je i něco nad námi. Ale jak ho pojmenovat, jak se k němu dostat, to je ta základní otázka. Z kterého zdroje čerpáš? Z kterého zdroje čerpají lidé kolem nás? Z kterého zdroje toho duchovního povzbuzení čerpáme my? Já i ty, bratři a sestry, milí příteli. A tak v závěru ještě dovolte mě, abych dočetl to poselství z listu Efeským a já bych poprosil, kdyby bratr nám to teďka pustil, protože to je to místo, které tak nádherně doplňuje nám tu radu z toho pavlovského kázání Efeským, který to je ten nejlepší zdroj. Pavel zde říká, oblecte plnou boží zbroj. A bere si římského vojáka. Jakým způsobem byl oblečen, čím začíná? Nebere to od hlavy, že? Ale začíná? Zkusím to teďka tady klikat, jestli to půjde. Jo. Tak, tady máme ještě celou tu pasáž. Vezměte si celou boží zbroj, abyste vezli den, mohli odolat a tak dál. Stůjte přepásaní na bedrech pravdou, že? Tím začíná. Pak pokračuje, říká, oblečení pancířem spravedlnosti, obuti připravenosti kázat evangelium pokoje. Na to vždy třímejte štít víry, jimž budete moci uhasit všechny ohně ve šípy toho zlého. Vezměte si také přilbu spasení, meč ducha, jimž je boží slovo. A ten poslední verš, za všech okolností se modlete v duchu. Takže máme před sebou tady všichni toho římského vojáka, jo? Tak, abychom ho ještě viděli, tak jsem si tady na internetu našel jeden obrázek. Tak začněme od toho pásu pravdy. Bratři a sestry, k čemu sloužil ten pás těm římským vojákům? Jakou měl? S praktickou funkcí. Samozřejmě i pro nás, že jo, hlavně muži to nosíme. No, slouží nám to k takové stabilitě, že jo, máme to tak upásáno, ale on taky tam měl i tu pochvu a měl ten meč, že? To sloužilo zvláštně pro ten účel. Pás tedy sloužil jakoby k stabilizaci těla. Velice důležité. A apoštol zde říká, že to je pás pravdy. Pán Ježíš říká, poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodný, nebo to je jiný překlad, že? Vás vysvobodí. To je úžasné. Pravda nám dává tu sílu, tu jistotu, tu stabilitu, že můžeme na něčem pevném stát. To je to zákon a svědectví, ke kterému vyzýval už prorok Izajáš. A pak tady přichází další část a to je pancíř. K čemu sloužil vojákům? Chránil životně důležité orgány, srdce, že především. Tedy biblicky to srdce znamená vlastně mysl, že jo? Protože pancíř spravedlnosti má chránit nás celkově v tom našem spirituálním životě. A to není jenom emoce, to jsou naše uvažování. Ale nepřítel spasení právě tam útočí. On chce, abychom nahradili tu spravedlnost Ježíše Krista, kterou jsme přijali vírou, vlastními činy, zásluhami. Proto to naočkoval do všech náboženství na celém světě. A všechna náboženství to tam mají, někde nepřítel to tam dal. A lidé věří, že letos například je takzvaný vyhlášený rok milosrdenství v té největší křesťanské církvi. Proč? Protože lidé si mohou znovu koupit plnomocné odpustky, představte si. A tak nepřítel nás chrání, abychom nepřijali žádné jiné učení, které se tu nabízí, které by připojilo člověka k tomu, aby dal přídavek ke svému spasení, aby on mohl také na tom sám zapracovat. Je to pancíř spravedlnosti víry v Ježíše Krista, který nám dává tu svoji čistou povahu. Samozřejmě my máme sdílet jeho spravedlnost a to s pomocí Boží žít posvěcený život. A pak jsme tady u těch botů. A k čemu sloužily boty? Dočetl jsem se, že ty boty, oni ze spodu měli tam hřebíky, teda v těch sandálech vojenských. A to proto, až když se dostali do té válečné vřavy, tak aby měli dobré stabilní zajištění, aby jim nepodjížděly nohy. Možná dnes si to z toho vzali příklad sportovci, kteří mají někdy takové boty speciální, že? I s těmi různými přípravky, aby se udrželi ve stabilitě. Boty. Pavel zde říká, to je ta ochota vykročit s radostnou zprávou náš činorodý život. O tom teď hodně hovoříme. Pojďme se podívat na další. Štít víry. Nebyl to ten obyčejný kruhový malý jenom štít, ale skutečně tak, jak tady je na tom obrázku, velký, čtvercový, který velkou část těla dokázal ochránit. A na tento štít si vojáci římští dali kůži. Proč? Protože před bojem tu kůži polévali vodou. A potom, když na ně střílalo nepřátelské vojsko, zapálené šípy, které hořely a dopadly právě na ten štít, tak nebyli schopni zapálit jim ten štít. Protože oni ještě neměli umělou hmotu, jako dneska nosí třeba, že ty ochranné různé sbory, když lidé se bouří, tak nosí takovéhle štíty. Ale to byly štíty z lehkých materiálů a to byly hořlavé většina. Ale protože ta kůže byla nasycena vodou, nemohlo se to zapálit. My samozřejmě takový štít z kůže nemáme, že? My máme štít víry, ale i on slouží k odrážení střel nepřítele, pochybovačnost, ty hořící šípy, které na nás vysílá v té době dnešní skepse. Berme vždy tento štít. Žádný křesťan by neměl vyjít bez toho, aniž by si vzal ten štít do svých rukou. A pak je tu ta přilba. K čemu sloužila? Co chrání, no, náš mozek, že tedy stejně těm vojákům. Štít, tedy přilba spasení. Přilba toho konečného vítězství, které je před námi. To je úžasné, že si stále můžeme uvědomovat, že jsme spaseni skrze Boží milost, že nám jedno Bůh dá tu korunu slávy, korunu vítězství. To v pořádno jsme v hlavě, protože to je to, čím vlastně křesťan je ve své podstatě nositel té nejlepší zprávy pro celý svět. A pak tady ještě v ruce jeden nástroj. Ty předchozí byly takové spíš obranné, ale jeden nástroj z těch šesti nebo jeden díl té výstroje je útočný. Pavel říká, že je to meč ducha a dává k tomu vysvětlení, to je Boží slovo. Voják měl vždy v ruce tedy ten, nebo ho měl zde na pasu, ale potom v té bitvě ho vytahoval, takový krátký, rovný meč. Nebyl to příliš nějaký dlouhý, těžký. Musel ho mít tak, aby s ním dokázal dlouho manipulovat, protože s dlouhým to by se mu ruka brzy unavila. rovny, nebyly zahnuté, jako později se také objevovaly v dějinách. A apoštol v listě k Židům ve 4. kapitole ve verši 11. znáte ten biblický text, říká, že tím dvousečným na obě strany ostrým mečem, že to je Bible, Boží slovo. Ne těžká Bible, teď jsem takový doslovný, ale taková kapesní, abychom ji měli sebou i v těch životních nesnázích, v problémech, někde mít ji sebou. Můj otec si nosil Bibli všude, měli v práci, tam si ji vždycky otvíral, když měl třeba přestávku, mít tu Bibli sebou. Mít ji třeba v mobilu, to je úžasná věc. Kliknete si a najednou se vám tam objevují biblické texty. Bratři a sestry, to je úžasné. To je ten meč. Nechoďme nikdy do těch životních problémů bez tohoto meče. Je to ten meč, který pánu Ježíši pomohl, když k němu přišel sám kníže temnosti a chtěl Ježíše Krista dostat, doběhnout ho. A Ježíš vytáhl tento meč a bránil se. Toto je napsáno v Biblii. Tak to je. Ale jak můžeme s všemi těmito součástmi zacházet dobře, kdybychom si zde ještě nepřipomněli slova Pavlova. Modlete se dnes a denně, Duch Boží je připraven vám pomáhat. Že Efeským 6:18. Máme se modlit. Modlitba to je jakási chvíle přípravy před bojem. Kdysi už dávno římští vojáci měli vždy poradu. Jejich generálové je svolali. Svolali především ty jednotlivé velitele těch jednotlivých kohort. A těm řekli, jaký bude strategický boj. Oni zasvětili do toho a pak ti zase měli povinnost všechny vojáky do toho zasvětit. Všichni věděli, jaký bude přesný cíl, jaká bude formace a tak dál. Dnešní moderní armáda tomu říká takovým anglickým slovem briefing room. Vy znáte ty briefingy, které mají třeba politici. Vojáci ho mají dodnes. A tam se radí, tam získávají základní informace o nepříteli, o zbraních, o formě, jak budou se bránit nebo útočit. Prostě instruktážní setkání, místnost. Co je pro nás tím instruktážním místem? Modlitební chvíle. Zde ve sboru, kázání, modlitební chvíle v týdnu, doma, ve skupinkách, nebo ráno, když se modlíme, než jdeme do práce. To je důležité. Každý z nás můžeme se připravit na ten boj. Náš boj není proti člověku, proti lidem, ale proti těm mocnostem, které jsou zde vyšší než my. Díky Bohu, který nám dává vítězství v našem Pánu Ježíši Kristu. Amen.